Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnarsson og þið að hlusta á síðdegisþáttinn á útvarpi sögu. Gestur okkar í þessum þætti er Inga Sæland. Inga er alþingismaður og formaður Flokks fólksins. Velkomin, Inga.
Já, takk fyrir. Nú, gaman að vera komin loksins að svo langt sín ég kom í heimsókn.
Einmitt, þakka ég fyrir það, Inga. En það er einhver þrjú frumvörp sem ég ætla svona að ræða sem að þið komið að. Það er frumvarp sem að hefur verið lagt fram um breytingar á lögum með vext og verðtryggingu. Það er alveg gegn verðtryggingunni að taka á því máli sem eru auðvitað stór mál.
Sem er í sammál sem ég held að ég nú eftir, já við skulum bara tanna þá eftir.
Já og það er ekki bara, það er neymsi fleiri þingmenn sem að taka á þessu máli.
Já, já.
Og það er svona, Ólafur Ísleifsson hefur svona leitt það mál. Hann er verið mikill baráttum á að gegn verðtryggingun eins og við vitum.
Já, hann er náttúrulega bara okkar meistari í öllu þessu.
Já. Síðan er það annað frumvarp sem að er frumvarp skattleysi launatekna undir 300.000. Og þar eru þið líka og Ólafur Ísleifsson og þið eruð að með breytingar á þessu frumvarpi og þetta líka er komið fyrir þingið, þetta frumvarp.
Þetta er líka komið fyrir þingið.
Já. Þetta er náttúrulega frumvörp sem að vísu eru núna kjaradeilur framundan, því miður, já, þá vitum við það og við segjum því miður því við viljum nú leysa málinu það ekki ofriðsanlega en hátt.
Ég hugsa til dæmis eins og þessi tenging sem þú tala til dæmis hérna og búin að tala núna um verðtrygginguna, við erum að berjast fyrir því að til dæmis eins og hefur komið fram, Ólafur Ísleifsson fekk skriflegt svar hjá fjármálaráðherra frá þeim í sambandi við hvað í rauninni húsnæðisliðurinn sem er inn í vísitölunni hefur kostað heimilin í landinu og á meðan að allt annað í neysluvísitölunni hefur kostað heimilin um 15 miljarða, þá hefur þessi húsnæðisliðu kostað heimilin frá því 2013 118 miljardar.
Já.
Þannig að á þessum 5 ára tímabili þá sjáum við margfeldis áhrifin í álögum á heimilin við þennan húsnæðislið sem er náttúrulega heimsmetok á sig hver enga hliðstæðu nokkur staður í veröldinni.
Nei, þeir eru ekki með húsnæðisliðin aðra þjóðir almennt sé.
Nei, það er, ég held samt svo við séum ekki alhafa alveg og alla heimil þá held ég að Zimbabwe eða einhver staður hafi eitthvað verið eitthvað að reyna að hafa eitthvað svipað.
Zimbabwe, já.
Eða eitthvað svoleiðis.
Menn vilja bera sitt samfélag
en sko það, ég heyri það sko Pétur að í sambandi við komandi kjara deilur og bara eða kannski ekki kjara deilur, við skulum bara vona það að það veri tekið saman höndum og komið til móts við þær kröfur sem að verða gerðar í vetur. Nú við erum að sjá algjörlega nýtt landslag hvað það varðar að það eru mesta líkur á því að sennilega 75% af öllum stéttafélögunum taki saman höndum og komi með sameiginlega kröfu.
Já, það á bara að koma núna.
Það á bara að koma núna á föstudaginn held ég.
Ja, þetta svona, bara það hefur verið að byrta þetta núna. Þetta
já. Og sko þetta við fengum til okkar verkalýsforingjan okkar Vilhjálm Birgisson og Ragnar Þór núna mánudaginn var. Það eru svona þingflokksdagar heitar, þá erum við að bjóða til okkar gestum og taka svona alla þá sem að koma að okkar baráttum málum og því sem svona efst á baugi. Þar á meðal komu þeir, verkalýsforingjarnir og eru afskaplega glaði náttúrulega með okkar stefnumál og okkar baráttumál og okkar frumvörp og tillögu sem við erum að koma fram ítreka því við erum að koma aftur fram núna lítilega kannski breytt og bætt frá því í síðasta vetur og kannski aðalbreytingi felst í því að skiptum ár og ég ætla að vona það að við þurfum ekki marg skipta ár á frumvörpunum okkar að við getum fengið virkilega utanum hald og sameiningu þingsins fyrir því að ná til dæmis fram, lámas framfæstu 300.000 krónur.
En við komum þegar við tökum til áfram með verðtrygginguna vegna að hún skiptir svo gífulega miklu máli varðandi lífskjörin.
Þetta krafa sem að verkalýsfélögin munu koma fram með.
Já, verkalýsfélögin eru auðvitað að koma fram með þetta og það kemur fram hér í greinagerð með þessu frumvarpi vext og verðtryggingu eða breyting á lögunum frá 38 frá 2001 sem eru vext og verðtryggingu. Að það gerð tillaga að jafna stöðu samningsaðla verðtryggð lán til að kaupa á íbúðarhúsnæði og tryggja fjölskyldum sanngjarnari lánakjör. Nú, þetta eitthvað sem að það þarf náttúrulega víðtæka samstöðu þetta Já. Og þeir sem eru andvíð í verðtryggingunni eru náttúrulega í fyrsta lagi bankarnir í landinu, í öðru lagi aðra fjármálastofnarir og í þriðja lagi lífeyrissjóðirnir. Svo ég tali nú þetta, ég veit ekki hvort að rauðin sé alveg rétt hjá mér, en við skulum bara halda okkur við
það. Nei, ég held ég að vel fyrsta sæti hafi verið í lífeyrissjóðinir þegar er uppi staðið, en nei, auðvitað er þetta allt rétt, þetta alveg, skiptir ekki máli í
hvað rauð. En þannig að við erum ekki að tala við erum að tala risavaxna aðila í okkar samfélagi sem ráða svo miklu að það erfitt að beigja eða yfirbuga vilja afstöðu þessara hópa sem ég er að tala
Bara eins og kolkrabbi, ég meina það er sko í rauninni gamla viðnefnið og einskipafélaginu í gamla daga.
Já,
það var kolkrabbin.
Þeir sem áttu það.
Ég myndi nú segja það hafði nú verið húmbúkviliðin á því sem við erum að horfa upp á í dag.
Já, það er náttúrulega bara að vera eins og svona lítið sætt fermingabóð.
Lítið sætt blómarós í túnni. Já.
En þetta náttúrulega það sem þá tölum við raunhæfa pólitík, menn talum það að pólitíkin þurfa að vera raunhæf, náttúrulega menn eru með kröfur og góðan baráttu vilja, það duga nú kannski ekki alveg, en varðandi verðtrygginguna þá þarf bandamenn í baráttunni fyrir verðtrygginguna. Og þá spurningu verkalýðshreyfinguna og hvort að verkalýðshreyfingin geti beitt áhrifum sínum innan lífeyrissjóðskerfisins. Fer þetta ekki saman og þá ekki næsta skref? Að þingi reyna að samþykja það að launþegarnir sjálfir stýri lífeyrissjóðunum. Það er eitthvað sem að Pétur Blöndal heitin mildi
já,
það líka.
Já, enda líka þetta nú eiginlega.
Og var hann þetta þó ekki talin fulltrúi verkalýðshreyfingar?
Snýst upp í algjöra andhverfu sína að eigendur sjóðana skuli ekki fá að koma sko, að þeim meir en raunber vitni heldur akkurat
Þetta er stóra máli í íslensku stjórn
Þetta er með ólíkindum og sjáðu til dæmis svo við bara vöðum úr einu í annað en bara beintengt þessu, ég sá þennan kveikþátt í gerkvaldi þegar við varum að sjá þennan hérna, fulltrúa lífeyri sjóðsins einast risa sjóðsins í Nevada hann sagði því minna sem ég geri því glaðar er hann með sína 11,9% minnum í 9% ávöxtun í fyrra, þetta er geysilegt ég held hann hafi sagt að meðal ávöxtun frá sko, síðustu 20 ára voru hvað 9,3% eitthvað álíka og sko hérna aftur á móti er yfirbyggingin sko hátt í 20 miljardar með öllu þeir reyna að kaupa
á ári kostnaður
á ári
en er það öll eignastýringin inn í því er það ekki bara kostnaður beitt kostnaður
sko ég veit ég hvað
þeir bjóða út eignastýringuna þannig að hún gæti vel
ég vissi að Ragnar Þór var alltaf að reyna að fá að vita sko kostnaðin við einmitt eignastýringuna og öll þessi sko allan kostnað sem fór úr landi við að hérna fjárfesta fyrir sjóðina annars staðar en
ég talaði nú einn mann þetta sem var mjög vel að sér í hann sagði þetta væri ekkert mikill kostnaður í raun og veru. Miðað við það hvað þetta væri mikill peningar og mikill vinna í kringum að reyna að ávasta þetta. Ég er við þorfið sér, þetta, já. Þá er náttúrulega erfitt að breyta þessu.
Þú sér nú hvað hann sagði, þessi maður í gær í Nevada.
Já,
hann segir að sko, hann reynir að horfa langt 30 ár fram í tíman. Og hann ekkert að kaupa og selja sko
hann ekkert að fara að vega svo taugum
hann ekkert að fara að taugum sko
hann ekkert að fara að vega svo spilavítir þá hann sé í nefatt
og launakostnaðurinn hjá honum var cirka hvað 15 milljónir á ári launakostnaðurinn við hann sko ég meina þeir eru að taka það sko ég veit ekki og þeir eru mánuðum hérna einstaklingurinn hér sem er að vinna við
en stóra málið Inga er hvaða bandamenn er hægt að fá í varðandi hérna verðtrygginguna það er búið að reyna svo margt að sko, reyna dómstólaleiðina sem að í raun og veru er rangt að láta dómstólanum þetta er stjórnmálamennir sem eiga að breyta
ég held að sé akkurat það sem er að gerast ég held að landslagið og ég skynja það þannig þetta er fordæmalaust ástand sem er að skapast núna með þessari samstöðu í verka, innan verkalýðshreyfingarinnar og ég held að sko það mun eðli málsins samkvæmt verða gríðarlegur þrýstingur á stjórnvöld að horfa til þess þá sem að við erum að gera þarna til dæmis með þessu frumvarpi með húsnæðisliðin og verðtrygginguna að sko það ætti, sko það eiginlega finnst mér leiða bara beint af sér sjálfu sko að þetta er tækifæri núna að taka það saman höndum núna vegna þess að verkalýðs hreyfingin er að fara fram á allt annað svo miklu miklu meira en að tala bara krónur og aura þegar að tala framtíðar karabætur fyrir fólki sitt sem er burt með þessa verðtryggingu og lækkun vaxta Það sem skila sér best til fjölskyldnana og heimilana í landinu og hins vinnandi verkamanns.
En akkur þurfa til dæmis bankarnir þennan mikla vaxtamun sem að aðrir banka, þeir alltaf að bera sér sami banka í öðrum þjóðum?
Já, já.
Það ekki svona mikill vaxtamun.
Já, en Pétur, það heiti græðgi. Það breytt, já, þetta algjör græðgi, þú hann nærran inn í bankanum og bara passaði út rukkarum 1000 kall.
Já, græðgi.
Ég meina það er alveg sama.
Menn reyna að komast eins langt og þeir geta, ég hef ekki orðað að þannig, ég hef ekki bara að segja það, að það verður ekki tætt að kannski hefta græðgina.
Og helst aðeins
lengi. En áhverju ekki hægt einhvern veginn að setja reglur eða koma í þannig fyrir að við viðumkennum bara þetta alþjóðlega umhverfi sem menn er nú alltaf að röflum að þá eigi ekkit vextir og fjármálskosta að vera margfalt hærri hér
Akkur nýtir ekki fjármálaráð þegar sér stöðuna okkar núna þessa einstæðu stöðu þar sem að við erum undir með Landsbankan og Íslandsbanka Akkur nýtum við ekki þá stöðu og komum almennilegu samkeppnis markaði fyrir innan bankakerfisins
Nei, það er ekki
samkeppni Af hverju erum við ekki til móts við fólki í landinu og það er einfallega út af því að fólkið er alltaf sett í annað sæti samanber í borginni, samanber allt sem við horfum á ef að fólki væri sett í fyrsta sæti hjá stjórnvöldum þá myndi vera mikil sko, breið hamingja, breið gleði hérna, og við fengjum öll að taka þátt í þessu samfélagi
en þú veist að inga elítan er í fyrsta sæti
já, nákvæmlega, það er þannig og það þarf einhvern veginn að stinga þessari blöðru og hérna
Nú, það er annað
láta
hérna.
Leka þessu úr lofti
já, það eru bara margir sammála í farandi verðtrygginguna og í mörgum öðru flokkum og ég tala nú ekki kjósendur allra flokka í öllu flokkum margir þeirra styðja afnám
verðtrygginguna okkur að einu en einu leiti jafnaðamannaflokkur Íslands í sambandi við þetta
og
ekki heldur með bara eiginlega ekkert af frumvörpunum sem við erum að koma fram með lámarsfarfærslu 300.000 með verðtryggingu eða með annað sem við erum að gera.
Hvað er það? Hvað segir samfylkingi við þig?
Já, ég meina þeir í fyrsta lagi er ekkert með og nei þetta er já, við skulum bara skoða þetta já, þetta nei, við erum kannski ekki alveg inn á þessari línu
en vilja þeir viðhalda verðtryggingunni
já, og segja bara
þeir býða eftir
evrunu gjaldmiðlinn, hann er allra hann er til alls íls og bara Evrópusambandi er það eina sem að koma skal
og er þeir að býða eftir 20-30 fyrsta sko, ef að það væri þróun í það sem er alls ekki af gangi Evrópusambandi, þá tekur það 20-30 ára innleið allt þetta. Hvað á fólki að gera með það?
Ég veit ekki Pétur, en það veit ég ekki eins og hvað slíkt ferli tæki langa tíma. Ég held að það þarf ekki að taka svo langa tíma ef að keira það í gegn sko, allir væru á eitt sáttir.
Það er ekki það er það mikill ágreiningur í landinu.
Já,
keira það mitt í gegn.
Nei, það enda er alveg sko þjóðin mun
Fella það, já, já.
Já, ekki bara fella það, þjóðin mun þurfa að koma að öllum þessum stóru ákvörðunartökum hér eftir
vonandi,
við erum fann að kalla á.
Vonandi fengjú það.
Sko alveg eins og þegar við samþyktum með S og gengum í það samstarf, sko allt sjengen, allt sem að er að verða, sko til framtíða fyrir land og þjóð, við eigum að fá að ákveða það sjálf í sameiningu þjóðin. Þannig að það sem við erum að kalla eftir núna til dæmis
með. Nú, það annað, tillaga til þingsályktunar skattleysi launatekna undir 300.000.
Já.
Og flutningsmenn Ólafur Ísleifsson og þú og Karl Gauti og Gunnar Bragi og Guðmundur Ingi og Anna Kolbrún Árnadóttir.
Já.
Í hvaða flokki hún?
Þau eru Gunnar Bragi og
já,
Anna Kolbrún
það eru þau, Anna, hún er í miðflokksmenn Nú, þetta
við köllum þá miðana
þetta er alveg tillaga til þingsályktunar skattleysi launatekna undir 300.000 nú ég sé það Inga, þetta mjög vel rökstutt frumvörð það löng reyna að gera með þessu og það auðljóslega mjög mikil vinna á bakvið þetta
Þetta mjög vandað og Ólafur Ísleifsson og þingflokkur flokks fólk sem við fengum hérna Hauk Arthórsson til þess að koma með þessa skýslu gera þessa skýslu bara útreikninga og allt hvað eina sem lítur að þessu og greinagerðin þar að leiðandi mjög vel rökstutt og það vel rökstutt með skýslu Hauks Arthórssonar að þetta svar sem að Guðmundur Ingi fekk á sínum tíma það myndi kosta 159 miljardar eða ég man ekki hvaða ólega tölu
Já, hann var með því til,
sko, ég meina þetta var bara sko, það alltaf snúið út úr öllu
Já.
Það snúður út úr öllu eða lítur að því að koma til móts við láglauna fólki í landinu og þá sem að höllustu fæti standa þá koma þessir háa herrar á þinginu sem eru með tögl og haldir þar og snúa út úr öllu saman, búa til reyna að gera úr sko hinum pólitíska anstæðingi, hálfgerðan kjána, reyna að láta okkur líta út eins og við séum bara að vitum nánast ekkert hvað við syngjum þannig að sko
Þetta heitir hrók?
Já, ég veit ekki, ég veit ekki eiginlega hvað það heitir því að mér finnst að stundum jaðra við bara helbera heimsku vegna þess að vannmeta halda það að enginn sem neitt á milli eyrnanna nema þeir sjálfur og þeir geti lagt hvað sem á borði fyrir okkur
Við töluðum afnema verðtryggingun og þetta væri sko stórt mál út af væntanlegri kjaradeilu en þetta er þingsályktun skattleysi launatekna undir 300.000 sannarlega hérna ætti að vera sannarlega umræði þáttur varðandi þess að koma til kjaradeilu.
Hún á sannarlega vera umræði þáttur og ég bara hreinlega að skora á þig að fá meistaran af þessu frábara frumvarpi hérna Já. Í föstudagsspjall þetta því að hann með þetta algjörlega gjössanlega í hérna í blóðinu hann Ólafur Ísleifsson.
Já, Ólafur hefur unnið, þeir hafa unnið þetta
og þetta. Það unnið virkilega vel og við vorum að þessu í sumar, við komum með sko sambærilegt í fyrra. Eða var það, nei, það var núna í vor, rétt fyrir þinglok, þá mælti Ólafur fyrir launa, sem sagt, skatta og skerninga laust undir 300.000 krónum, en þá vorum við ekki með svona óbóslega góðar greinagerð, vel rökstuta með þessari skýslu og annars líkt, þannig að hún hefur bara styrkst og lítur orðin, sko, og við erum virkilega stolt að þessu, vegna að þetta sýnir svo ekki verður umvilst. Að þetta ekki bara mögulegt, þetta vel
en gerlegt. En þetta vel að tala sama máli og byrtist hjá einsum leiðtogum í verkalýðshreyfingunni. Þeir eru að tala að lækka skatta á tekjum, meða við undir 300.000.
Sko,
ég meina, akkur ekki meira rætt þetta í sambandi við kjaradeilu?
Sko, eins og veist, allt var tekið úr sambandi, sko, það eina sem var tekið úr sambandi á sínum tíma, það var hérna verðtrygging launa og framfærslu og persónafsláttunum fekk ekki að fylgja launaþróun eða neinu. Þannig að í raun og veru þá erum við ekki að fara fram á neitt annað en bara leiðréttingu til þess tíma sem að þessar litlu framfærslu tekjur voru ekki skattlagðar. 80 og hvað? 89? 80,
voru ekki að greiða var, beina
skattlagðar? Nei, það var þannig og ekki heldur ég var þá náttúrulega með mína örgubætur hann slíkt. Við greiddum ekki skatta.
Nei.
Beina, og auðvitað vorum við með útsvarið alltaf útsvarið
og sjálfsagt líka útsvarið
og alltaf útsvarskjaldi en þetta ég afskaplega stolt að þessu og við öll, við erum mjög stolt að þessu og þetta gengur orðið miklu betur sko, við náttúrulega erum ný og við erum ekkert okkar með þinglega reynslu nema síðast liðin vetur þannig að í rauninni við erum bara mjög dugleg, myndi ég segja.
Já, en nú er,
og,
nú er
og fylgir okkur gengur betur að...
En hvað segir verkalýðshreyfingin einmitt þessa þingsályktun tillögu?
Þeir segja
Hafa
bara
þeir fjallað þetta? Er einhverjir að reyna að koma í veg fyrir það verkalýðshreyfingin samþykki þetta? Ætlaðir þú myndist á samfylkingun áðan ef vel að reyna að búa til einhverra tálmanir þarna?
Nei, ég get ekki séð að sé nein tálmun, þeir vilja bara ekki taka þátt í því að vera með. Því þeir hafa
ég munu ekki, ekki samþykkja það.
Nei, nei, þeir munu ekki gera það.
Þeir munu ekki samþykkja það, ertu að segja það?
Já, þeir munu ekki samþykkja.
Samfylkingin munu ekki samþykkja það.
Já, ekki að þið verða eins og í fyrra, þeir gerðu það ekki fyrra, sko, þeir samþykktu það ekki fyrra.
Og vilja bara, vilja ekki laga með neinum hætti skattastöðu láglaunafólks.
En sko, svo er líka annað, Pétur, það er ekki einu sinni víst að það komi nokkuð tíma til atkvæðagreiðslu, þannig við fáum aldrei að sjá það. Við sjáum bara hverju vilja vera með okkur sem flutningsmenn og þú sér að það nú ekkert... Það nú getum auðu að garða gresja þar, hverjir vilja vera með okkur á þessu og flytja þetta með okkur.
Þetta komið fyrir þingi, þetta mun við getum verið þá, þannig að við skulum sjá til. Það er vel hugsanlegt að þetta komið til aðkvæða.
Já, það er nefnilega eini möguleikin sem ég sé, það er akkurat komandi kjarabarta. Það er akkurat sá þrýstingu sem út í samfélaginu og eins og verkalýsi fóringarnir sögðu að hjarta okkar hérna í flokki fólksins það slær alveg í takt við allar þeirra kröfur eða ekkert allar en þessar kröfur sem lúta að lámas framfæslu og verðtryggingu og það er algjörlega okkar og þar erum við algjörlega að haldast í hendur við
En ef við tökum þetta tvennt, frumvarpi til lag um breytingu á verðtryggingunni, afnám hennar og svo þessi til að þingsályktunar skattleysi launatekna undir 300.000, ef að þetta tvennt næði gegn, þá væri búið að ná ansi miklu fyrir hönd verkalýðshreyfingar.
Algjörlega.
Þannig verður að vinna í raun og veru innan löggjafa samkomunar um að breyta þessu í þágu vinnandi fólks með lágar tekjur.
Já, það er ekkit annað. Það er bara þannig.
Nú, þú ert með eitt frumvarp í viðbót, við erum búin að ræða þessi tvö og ræðum fleira og það er frumvarp til laga afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna. Hvað er þetta mál?
Já, sko, þetta er mál sem að koma fram aftur núna. Þetta er fyrsta frumvarpi sem að flokku fólksins lagði fyrir þingið þegar við fórum á þingið í fyrra. Já. Þetta minni mig 19. desember 2017 sem ég mælti fyrir þessu. Já. Með greinagerðu rökstunningur er skýrsla einmitt auks Arthórssonar sem hann hafði gert fyrir hönd eldri borgara í Reykjavík sem að sýnir svo ekki verður umvilst að auðvitað kostar það ekki einustu krón að afnema þessar skerðingar og launatekjur eldri borgara það kostar ekki ekki neitt heldur munu þessir eldri borgarar greiða skatta og skildur af sínum vegna, launum
já, meiri tekna.
Vegna meiri tekna já. Þetta mun í raunni nýta sér lýðhelsulega og allavegana sé fyrir eldri borgara, þeim líður betur og allt saman. Þannig að það er nú farða, finnst mér pínulítið að koma meiri sprunga í þá eftir því sem að ég hérna, hamast meira í þessu og reyni að benda á þetta vegna þess að núna þá er það þannig eins og veist, þessar 100.000 krónur sem þið kalla frítekjumark. Þú veist, það náttúrulega er alveg gott heima setið því að þú það er náttúrulega tekin að því skattu
og
síðan þarftu að hérna komaður úr og í vinnun og þetta nú eiginlega bara grín þetta ekkit annað en grín og fullorðin einstaklingu sem að er inn á þessari línu sem að nú í gildi, hann er að gera það bara öruglega ánægjuna vegna upp á félagstengslinu og annað því ekki en hann að hagnast á því eða aðstóða sjálfa sig til að komast upp úr einhverju fátaktagildru sem er búið að smíða rækilegum hann það er ekkit slíkt í bóði en sko það dapra í þessu þykir mér tilsvör eins og fjármálar á þeirra þegar ég mælti fyrir þessu og hef verið að tala stöðu eldri borgara ítrekkað og í bæði óundum búnum fyrirspurnum eins og í voru og annars slíkt þegar hann er að tala ertu þá að segja það að Inga Sæland að þetta sé það eina sem þið ætlaði að gera bara banka upp á gömlu fólki og segja við erum búin að afnema hérna frítekjumarki og kontur út að vinna og hvað með hina sem get ekki unni sér hann og vilji ekki vegna heilsu eða
ég
bara get.
Ég skil ekki rökin fyrir því, það enginn að vera að þvinga leitt til að vinna.
Nei, hann var bara að meina við værum bara að koma með eitthvað til að hjálpa þeim sem að væru vinnandi. Hvað ætlið þá gera við alla hina sem get ekki unni sér hann og þá kemur hér 300.000 krónar lámas framfærsla sem að var líka samhliða í fyrra og í vor þegar hann er einmitt að koma með þessi innan tómu rök og kasta þessu fram og nefndi meiri sig að 900.000 krónar framkvæmdastjórinn í Garðabæ og hann líka vera ekkert skertur hjá tryggingastofnun með sitt bla 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 eitthvað svona sko þetta er sko rökin eru svo barnaleg að ég í fyrsta lagi segi hvaða framkvæmdastjóri í Garðabæ ekki minna með 900 rúst kall á mánuði. Mm. Þeir eru nú ekki margir og ef hann ef svo sá maður þarna og fullori maður, væri hann þá ekki búinn að koma sér fyrir fram, til framtíðar, hafði hann ekki eftir ráð á því að að tryggja sína
jú, jú, framtíð það þarf, og það þarf ekki að ræða
og það ná, bara inn í almannatryggingakerfinu bara sjálf krafa, þú ert komin yfir þessa tölu
þá færði ekki, ekki,
nei, það bara algjör varnagli þannig að það þarf ekki alltaf að vera að draga þetta inn til þess að reyna að kasta ríki í augu og, já, og fá fólk til að segja já og það alveg satt sko þetta bara, þetta segir sig sjálf þetta borðleggjandi, 300 úr skona lámas grunnframfæsla skatta og skerðingalaust afnema hérna, skerðingar og launatekjur eldriborgara þannig að sá hópur eldriborgara sem að treysti sér til og langa til að vinna eftir þennan aldur það sem þeir eru komnir á eftir laun að hann geti gert það og eigi val
en það sem eitt sem gleymist í þessar umræð við þurfum á þessu vinnafla hald
þurfum á þeim að hald
já
og það svo frísk, við erum svo frísk já, núna, miklu lengur líka
margir eru þá það við þurfum á þessu vinnu aflega að halda og þá spyrja örgla margir hver getur verið á móti afnámi skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna þar sem að það kostar ríkið ekki krónu þvert á móti, ríkið hefur tekjur á þessari breytingu hvernig getur þá nokkur þingmaður verið á móti þessu nema bara einhverjum afbreyðilegum ástæðum
Já, ég segi, ég veit ekki nefnilega hvaða afbreyðilegu ástæður þetta eru. Ég fann að halda þetta sé bara orðin þrákelkni, þetta sé bara orðin bara þrákelkni.
Er það bara þess að þið komið með
þetta? Við erum að koma með
þetta. Er það ekki vegna þess að þið komið með þetta og þið með ekki ná fram ykkar málum því að það myndi styrkja pólitíska stöðu ykkar. Getur það verið
hlutaður? Já, eins og til dæmis við komum með málið í vor, Pétur, þar sem að hérna, fjármálaráðherra, það var sett í að afnema algjörlega skatta og annars líkt af styrkjum. Styrkjum sem að hérna öryrkjar og eldri borgar eru að fá til tækja kaupa hjálpartækja til heyrnartækja,
jólastóla, allt þetta. Það?
Sko máli að það skattlagt að fullu.
Já.
Það skattlagt að fullu. Öryrkjalendi krónum út í krónuskerðingu með það.
Já.
Og það fer þá leið sem viðbóta tekjur og færðu yfir lámasgrunnin kannski 200 rúst á mánuði þannig allt í einu eru þau líka búin að skerðast í húsalegu bótum og allt saman. Þannig að þú færð einhvern styrk, bensínstyrk eða einhvern styrk eða styrk til að kaupa þér heyrnartæki eða hjálpartæki og það bara gjössanlega algjör bjarnagreiði. Og það betra sko að bara forða styrkin og leggja á flóta heldur nokkuð tíma sækjum hann eins og staðan í dag. En þarna voru hérna fengu við til liðs við okkur alla stjórnmálaflokka, það voru fulltrúar allra stjórnmálaflokka sem voru meðflytjendur, við í rauninni komum með þetta en segjum sko okkur alveg sama hvaðan gott kemur við viljum að gera þetta öll í samstöðu allur þingheimur taki saman höndum og það var líka kosið, allur þingheimur gerði það og það á meðal hæstvirtur fjármálaráðherra þannig að ég segi þessi mál sem við erum að koma með eins og verðtryggingu afnám verðtryggingar og eins og 300 úr konar lámars grunn framfæsla skatt og skerðinga löst og annars líkt það væri líka hægt ef, sko, að koma með það þannig að fá alla til að vera með bara allt í lagi kæra ríkisstjórn ef þið viljið bara hjálpa fólkinu okkar þá bara megi eiga þetta
En ef við skoðum flutningsmenn, sko við erum að tala um frumvarti laga, um afnám skerðinga, ellilífeyris vegna atvinnutekna. Nú það er hérna sem að það er þú, Inga Sæland og Ólafur Ísleifsson og Guðmundur Ingi Kristinsson, Karl Gauti Hjaltason. Mm. Nú þarna sé ég að einn pírati Helgi Hrafn Gunnarsson, ekki einn, Halldóra Móens, þau eru líka.
Já, og mjög glöð með það, mjög glöð.
Já, en glöð. Hafa þau ekki líka bent á það eins og þið að ríkið ekki að tapa neinu á þessu?
Jú, sko, fólk eru að opna augum fyrir því. Það er vegna að það er búið að suða þessa sömu tuggu þegar vorum að berjast í kostningabáratun þú veist að það var búið að setja þetta nýr í 0 og svo áttu að vera raustalegir og settu þau 25.000 og svo ennþá raustalegir eftir síðustu kostningabárat og Bjarni lofaði að setja þau 100.000 og stóð við það en ég meina það var 109.000 áður en byrjuðu að höggva þetta frítekjumark niður þannig ég segi sko Það er alltaf verið að telja okkur trú það sem ekki rétt og til dæmis þegar við erum að koma með, ég segi bara, eitthvað að því að athuga þetta? Eitthvað að því að skoða það? Þeir sjá að þeir fá ekki nefnilega tekjurnar af skerðingunum inn í ríkissjóð. En fá þeir tekjurnar af því að lækka bankaskattinu 63%?
Nei.
Þessa sjömiðlega, fá þeir það í ríkissjóð eða eða þeir eru að lækka lægra skattþrepis stigið 1% sem að gefur láglaunamanninum 2000 eitthvað krónur það að vera að tala um að vera ekki hálf pizza á mánuði sem að það gefur hérna þeim sem að eru verst staddir að lækka neðra skattþrepið 1%
En þarna eru píratarnir og þið, náttúrulega, sem þið byrja komið fram frumbæð og píratarnir styðja ykkur að afnema skerðingar eftir lífur vegna atvinnu tekna. Svo það miðflokkurinn líka, hann þarna
já,
líka.
Já.
Þannig að þarna eru þrír stjórnarandstöðuflokkar sem vilja þetta. En það vantar þarna tvo stjórnarandstöðuflokkar. Það að segja viðreis og svo það
samfylkingin.
Af hverju, hvernig getur samfylkingin og viðreis
verið að móti? En taktu eftir því að ævilega eru
hvernig getur sinni... verið, Já, hvernig getur verið að móti þess?
Já, ég bara get ekki svara fyrir þetta fólk. Ég til dæmis reyndi að reynlega pína þau til að vera með og samfæra þau inn í þinginu sum hver, ekki ég ætla nú að segja að við gengið á alla, en all nokkra. Og þegar maður fær svona sko, ég er ekkit viss að þetta sé svona, ég ætla bara að láta það vera. Þú veist, ég veit ég hvort það út af því að það flokku fólksinn sem að fara fram með þetta eða hvað það en nei, það áberandi já. Þegar við erum að koma með þessi góðu mál sem ætti að vera og eru mestu sanngirnis og jöfnunar málin að þá eru þarna ákveðnir flokkar sem að líti ekki við þeim.
En ef við höldum áfram með þetta mál, geta þá þessir tveir stjórnarflokkar sem að hafa ekki vilja stýða þetta og svo stjórnarflokkarnir, er ekki unnt að gera þá kröfu til þeirra að þeir útskýri með hvaða hætti ríkissjóður tapar á því ef þetta frumvarp verður á lögum? Ég meina að gera bara þá kröfuð, komið með röksemdina fyrir því, svo við getum hlustað á það. Þau rók hafa ekki komið fram.
Nei, þau hafa ekki komið fram og ekki heldur hjá Æstundum fjármálaráð þegar það eru engi rök.
Nei, bara þetta allir. Hvernig er ríkisjóður að tapa á því að leifa fólki að vinna lengur?
Sko, því þú veist að þeir voru alltaf að tala Bjarni... fjármálaráðherra talandi sko að þetta ætti að kosta 1 milljarð, 2 milljarð, þetta geti kostað þetta marga milljarða og svo var hann alveg honum ruglaður og sagði að við vissum ekkit hvað þetta kostaði þetta kostaði alls konar tölur og við varum bara ekki í takt við sjálf okkur en máli var það að við sögum alltaf að kostaði 0 krónu, við vorum ekki að rokka fram og aftur með 1 milljarð, 2 milljarð
við
sögum bara alltaf meiri tekjur fyrir ríkissjóð kostar ekki krónu, meiri tekjur fyrir ríkissjóð þetta kostar ekki krónu, þetta höfum við alltaf sagt en svo sko Það nú eins og gengur og gerist, eins og til dæmis með fjölmiðla. Þú sér að við segjum eitthvað, það kannski sagt ósatt einhvern og það heyraða 10.000 manns og síðan komið og beðist afsökunar og sagt að þetta hafi verið misfari með og eitthvað svona og það heyraða bara 5.000 manns.
Já.
Þannig að ennþá þarna 50% allra sem að heyrðu, sem að vita bara ósanindin og hafa aldrei heyrt leiðréttinguna.
Nei.
Þannig að það er alltaf þessi taktik og eins og veist. Bara lesa í fólkið heima sálfræðin eins og þið kalla það blötuðu bara
Já.
Þú veist, gera bara vísvitandi lengt og ljóst þetta bara ofboðslega ljótt
En þið munu berjast fyrir sem þremur málum, það verðtryggingarbreytingin eða afnám hennar skattleysi launatekna undir 300.000 og svo afnám skerðingalíf eftir lífeyris vegna atvinnutekna
Nákvæmlega og við erum í bullandi baráttu með verkalýðshreyfingunni eins og heyrir, verkalýðsöflunum. En þarna það sem að við erum að, sko það er svo miklu fleira, þetta eru svo kölluð forgangsmál.
Já, ef við tökum þetta
nú forgangsmál.
Fyrir, já þið ætla að berjast fyrir þessu en nú ætlum við að fá auðlýsingahreyfinga og eftir auðlýsingahreyfinga ætla að ræðum önnur frumvörp sem eru fyrir þinginu.
Já, takk.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-
glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlaði vegi 12. Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremi fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is.
Er ekki komin tími til að skipta yfir á vetardekkin? Fljót og góð þjónusta. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Kynnist heiminum með fagmönnum frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn, allt innifalið á lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Humar matseðill, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Ertu að anda þessum óþvera ofan í þig? Já, okkur færðu rykgrímur, öndunabúnað, já, bókstaflega allt fyrir öryggið. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús, því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Inga Sæland, alþingismaður og formaður flokks fólksins. Nú, það er eitt frumvarp sem auðvitað hefur vakið miklu athygli og eða frumvarp, jú, sem að fór í gegnum þingi núna til þess að segja bara bjarga fiskeldinu meðal annars á Vestfjörðum. Hvernig er það mál? Hvernig lítur þetta út frá þínum bæjardyrum séð?
Sko, þetta er nú frá mínum bæjardýrnusti séð persónulega.
Já.
Þá átti ég til lána að fagna að vera boðin atvinnum við að nefnd. Við fórum til Vestfjarða einmitt heimsóttu sunnaverða Vestfjarði núna bara akkurat vikuna áður en að úrskurða nefnd umhverjus og auðlindamála felti og gildri rekstrar og starfsleifi við Arctic Fish og hvað, fjarðalags.
Já.
Og sem að í rauninni við svo talandi um það að koma á þessa fallegu staði, Patreksfjörð, Tálknafjörð, Bíldudal, við vorum þarna á, sko, það var, ég er náttúrulega persónulega fæði náttúrulega, þú sér byrðið hvernig mér leið, sko, ég fann náttúrulega bara heimþrá, ég náttúrulega er bara ólagsfinningur í húð og hár og fætt inn í fallegum fyrði, við ólstar upp með fjöll allt í kring.
Já.
Og þarna, þú veist, þetta var svo líkt, þarna var hérna, það var svo mikil nálað og það var svo mikil kærleikur, það var svo mikil, þú veist, þú hittir góðan daginn og þetta er allt svona, allt miklu persónulegra,
félagslegra og
allt annað, sko. Þannig að maður er alltaf með svona, þegar jólin að koma og eitthvað svona, maður er bara alltaf með heimþrá, bara heim í fjörðin fagra. Og þarna upplifi ég þetta, ég var aldrei áður komið á sunnaverða Vestfirði, ég var aldrei áður komið á Bíldudal, Tálknafjörð, Patreksfjörð, aldrei komið á þess að falli í þess að fallegu byggð og að sjá sko gleðina og dugnaðin og uppbygginguna þessa kísilþörunga, nei hvað heitir þetta? Kísilþörungaversmiðun, kalkþörungaversmiðun, nei hvað heitir hún? Kalkþörungaversmiðun. það sem að Halldór Halldórsson fyrirverandi já, í borginni hér fyrir sjálfstæðismenn, hann er þar framkvæmdastjóri og sjá sko þeir eru búa til svo ofbúslega mikið að störfum og svo mikla bjartsýni og koma svo að sjá fara í heimsók til Arctic Fish sem er með tvær svona stórar byggingar sem að ég held að telji 6000 fermetra grunnflöt svakalega mikið að tækjum og tæknilega fullkomið þarna inni við vorum svoleiðis útbúin eins og skurðlæknar sko því það svo mikið hreinlæti spritt á fætur og hendur og allstaðar, maður var bara alveg sótreisar og hverjulli til ilja og fönum svo inn að skoðum og byrjum að sjá í bökkunum það sem að litlu krílin eru að byrja bara að verða að bara reyfa sig og verða til og sjá í rauninni vöktunina alúðina og umhyggjuna fyrir þessu hjá þeim þarna og tæknina sem að er þarna er algjörlega með ólíkindum og svo kemur aftur
kom þeir það óvart að þetta væri
kom ég svo á óvart ég sá bara fyrir mér þykka leði af einhverjum grút og við myndum örgulega þurfa að fá súrenniskrim að vera að telja okkur trú um
það
að vera að telja manni trú um það þetta sé ekkert nema mengun og auðvitað hefur það komið náttúrulega upp á mörgum stöðum eins og veist það sem hefur ekki verið rétt að staðið að það var orðið slík og því lík mengun á sjónum í kringum svona eldi þegar það komið út í kvíarnar í sjóin að það er bara nánast óaftur kræft samanberið það sem við sáum á sínum tíma í Óslags, Laxós og hvað hétt nú allt saman á Ólafsfirði á sínum tíma þegar þeir voru með eldi inn í firðinum sjálfum litlum, lignum, grunnum firði sem að aldrei ræsti sér sjálfur að það er aldrei neitt öldugangu þar eitt eða neitt þannig að það er náttúrulega algjörlega óraun hæft að vera með slíkt en eins og við sjáum til dæmis í Noregi þá eru þeir núna með 1,2 miljónir tonna sem þeir eru að framleiða af laxi á ári og er að framtíðin þeir eru 5 miljónir fyrir árið 2040
Nei sko maður heyri það, hefur heyrt það hér í fjölmiðlum að Norrmenn væri að hverfa frá þessu
þeir eru að fjórfalda framleiðsluna á næstu 20 árum Þetta verður einn hreinasta próteinfæða sem við getum fengið í þessum hérna, þessu vaksandi alls konar ógnum sem stafa að okkur fæðulega séð á jörðinni, fattist, að koma upp þessu ef við getum gert það í sátt við náttúrun okkar, ef við getum gert það í bara þannig og nýtt okkur alla nýjastu tækni, eins og færeyingar eru að gera, þeir eru farnir að framleiða miklu meira af eldislaxi og útflutningi og hafa miklu meiri tekjur af því heldurinn bara sjávarútveginu
sínum. Þetta er aðalatvinnum
greinu. Þetta er aðalatvinnum greinu þeirra. Já. Og að líta reynslunormana tóku til sín og aðlega síðan að sjálfum sér og hvernig...
Sínum aðstæðum.
Já, þeirra aðstæður eru og svo eru okkar aðstæður enn aðrar og þar sem til dæmis eru góðir straumar og góð hreyfing þá náttúrulega eru góð ræsting undir kvíarnar og hægt að setja kannski fyrr ný seiði eftir að er búið að tæma kvína og slátur úr þessu og þá er þetta að setja nýju seiðin fyrr vegna þess að það er engin mengun undir kvíunum. Það er þetta sem þarf mest að passa af öllu. Það er og færeyingarnir og tveggja vikna fresti þá er mælt hjá þeim lús, lyfjagjafir og mengun undir kvíum. Og það er bara regluverkið, þið setjið ekkit í þessa kví fyrir þetta er 8 mánuði frá því að það er tekið úr henni. Bara hún fær algjörlega, þar er náttúrulega látið njóta vamas og þeir vilja meina sko við erum daltið mikið og eftir þeim hvað þetta varða nema þessir aðilar sem að vinna hreinlega með þeim og er með sérfræðingar frá þeim til að reyna að gera þetta sem best. Því að vel íslenski líffræðingar og annað sem að hérna eru svoleiðis sko virkilega vilja vinna af því að gera þetta þeir tap á því sjálfur eða gera þetta í sátt við náttúruna
En við erum að tala eftir við næstu aðalatvinnugrein á Íslandi
Við Já, erum að gera þannig
á næstu áratugum
og ég segi sko þessi herferð sem að hérna hefur verið og ég var alveg bara áðun ég fór og heimsóti sunnanverða vestfyrir þá geti bara sagt það að ég var bara hinn versta út í þetta og sætla minninga frá heimabyggðinni minni á sínum tíma sem að var í rauninni í allt öðru umhverfi við allt aðrar aðstæður og allt aðra þekkingu og tækni þannig að sko maður festist þar gjarnan og
er ekki þér að þá umræðin hafi verið mjög einhliða?
Hún hefur náttúrulega verið það og þá sérstaklega hjá þessum aðilum sem að eru að tala viltalaxin okkar að hann muni mengast og við munum eyðileggjan og ég veit ekki hvað og hvað. En hver man ekki eftir því að hafa veitt hér grálúsu að laxa fyrir 50 og 100 árum síðan? Auðvitað man kannski engin hvað veitir fyrir 100 árum. En fyrir 50 árum, 40 árum, 30 árum, löngu áðuna kom til að væri eitthvað virt laxeldi á ferðinni. Þá vorum við að veiða grálúsu að laxa vegna þess að auðvitað kemur lúsin bara úr sjónum. Og lífríkinu það alveg svo fiskilúsin, bæði fiskilús og laxalús. Þannig að sko... að þegar að til dæmis seiðin fara út í kvíarnar þeir eru náttúrulega dalti stórir þau eru bara orðin dalti öflug þegar þau fara út þá eru það alveg hrein algjörlega, það er engin sýking það er ekki neitt ef þau fá laxalús, þá er það vegna að hún kemur úr sjónum og smígur inn í kvíarnar og það verður náttúrulega verður svo fljótt að margfalda sig þegar þetta svona margir saman komnir á litlum stað en til dæmis hjá Artisfis þar eru þeir til dæmis með hrogkelsi í sínum kvíum sem er að éta óværir og annars líkt sem að koma þarna inn og reyna að gera allt þess að koma í veg fyrir þessa lyfjagjöf og þeir eru búin að vera með þessa svo kallaða ESC vottun 3 ár í röð sem alþjóðlega viðkend vottun á hreinleika og hérna mengunaleysi algjörlega það eru þetta fyrsta fyrirtæki í heiminu sem hefur fengið þessa vottun alveg 100% þeir eru að gefa smá vottun, kannski 20% í lagi með þetta og 70% í lagi með hitt 100% vottun 3 ár í röð sem er ótrúlega mikil viðurkenning fyrir það að þeim er að takast að gera vel sem þeir eru að gera og þess vegna segi ég að skuli geta komið hér eitthvað embættismannakerfi í úrskurðar nefnd umhverfi svo auðlindamál og slegið gjössanlega á hliðina sko það yfir 300 manns sem að vinna þarna að þessu málum fyrir vestan og það bara beint. Sko óbeint eru helmingi miklu fleiri sem vinna við þetta að vera að keira þessu hér suður það verða allir sem koma að bara stöðvunum, bara rafvirkjar og allt í sambandi við allt hvað eina þú veist, allir sem afleittu störf sem eru í kringum
og ríki sko, er að fá góða tekjur
fyrst
að
ég bara virkilega spennt fyrir þessu eins og heyri, ég búin að sko, ég fekk þetta bara beint í æð þegar ég fór vestur, ég bara hvet fólk til að fara og skoða þetta því þetta bara alveg ótrúlegt það búið fjölganast í 50% fólki að koma heim það jógst 50% í grunnskólanum hérna, og sko ég að segja sko það með ólíkindum að eitthvað embættismanna kerfi eða einhver úrskurðanefnd sem ekki einu sinni kjörin
Nei.
Þú veist, þetta ekki einu sinni kjörni fulltrúar þó en hún alltaf skipuð af kjörni fulltrúar
en er ekki
það
en hvernig skynjar þú stöðuna í þingin út af þessu máli? Nú fór fram heilmikil umræðu þetta. Eru menn að skipa sig í fylk? Eru menn að
Æ, ég veist að þetta var hálf leiðilegt í gær, Pétur. Það var hálf leiðilegt
að fyrir þetta. Nei,
hvernig ég er að meina, þú veist, það verður alltaf pólitískt, skilur alveg sama. Það eina sem við vorum að gera í gær, til dæmis, þú veist, það var bara að reyna að fresta því.
Já, en voru ekki menn almennt sammálum að fresta þessu?
Jú, en samt sem á þá mátti bara draga þetta kannski aðeins lengra því það áttu að kalla fleiri að borðinu eða tala við fleiri eða gera þetta hins einn eða svona. Þú veist, hverju breytti því úrskurðanefndin umhverfis og auðlindamál? Hún felldi úr gildir í rekstrar og starfsleyfið bara út af því að þeir voru að tala með einhverja valkosta greiningu sem ekki hefði farið fram. Þrátt fyrir að umhverfisstofnun MAST matvælastofnun og
margir búin að koma að þessu
og sko ég meina það skipulagsstofnun umhverfisstofnun matvælastofnun var búin að vera með þetta í einhver ára á borðinu þeir voru komnir með þessi leyfi en það eru þarna aðilar úti sem að eiga bara sandnóa seðlum og þeir gera hvað sem er þeir fara í mál til dæmis núna þá er lítið eldisfélag fyrir austan sem heitir Laxa ég held að þeirra að fengi leyfi 2010 frekar en 12 og búin að vera í sín ára og undan að ganga í gegnum það ferli nú ég sagði það líka í pontun í gær ég spurði að því já alveg rétt í gærmorgun skipulagsstofnun þegar hún kom frekar umhverfisstofnun hvort að gæti verið að væri sömu aðilar sem að væri að sækja fram í því máli gegn þessu litla eldisfyrirtæki eins og hefði verið að gera núna gegn þessum fyrirtækjum vestur og fjörðum kemur þar þegar á óvart að svara ef að já en ég meina hvað er tómlæti nú aftur gagvart svona málarekstri að koma 6 eða 8 árum setna allt í henni fatta það að þeir séu á móti því að þessi luti séu að gerast þarna hvað er þetta annað en bara skipulögð bara sko herferð gegn þessari starfsgrein þetta er bara skipulögð herferð og sko það er ekki einu sinni litið á þau úrræði sem að norðmenn eru komni með og færeyingar eru komni með til þess virkilega að tryggja sáttina við náttúruna og koma í veg fyrir eins og þeir eru að tala sleppingar þeir eru að tala að þetta sé ekki geldfiskur veistu hvað sko valkostagreiningin, ég ætla að fara í hana veistu sé geldfiskur, valkostagreiningin sem þeir voru að fella þetta alltaf, hún snýri það þeir áttu að segja hvaða kosti þeir hefðu frekka geta valið en sjókvíaldi, gátu að vera með lokaða kvíar, svarið var nei það þóleikinn með 1,5 metra öldu hefði mestalega 1,8 nei, það var ekki hægt, gátu að fara með upp á land, verið með landkvíar Nei, því miður, þeir höfðu ekki 90.000 fermetra grunnflöt undir kvíarnar á landi og heldur ekki orku sem að samsvara þremur mjólkárvirkjunum til þess að nýta og svo vantaði líka allt vatni, það, sko, þeir höfðu ekki heldur vatnsmagni. Nei, það var ómöguleiki. Nú gátu þau ekki verið með geldfisk. Nei, það bara ekki viðkend aðferð ennþá að nota einhver þrýstibúnað að nota til þess að hérna, gera fiskin ófrjóan sem að þýðir á íslensku erðabreytt matvæli Þá hefði náttúrulega aldrei þessi ESC-vottun fyrsta lagi komið hjá þessu fyrirtæki. Nei. En þessi geldfiskur, ef hann beitt þessari aðferð sem að hérna, ekki nógu vel viðurkend í dag og verið að reyna að þróa betur og vonandi kannski kemur það eftir kannski einhver ekki mörg ár, Já. Að hún í rauninni líka skemmir mikið fiskinn. Það verður meira afföll af fiskinn, hann verður blindur, hann hryggbrotinn og hann verður allur skringilegur.
Já.
Ekki allur fiskur náttúrulega, Nei. En ég meina miklu meira mæli.
Já.
Þannig að vera miklu meiri afföll af honum og annars líkt. Þannig að aðferðin, það var ómöguleiki að fara í valkostagreiningu sem að fekk úrskurðanefndum um hverju svo auðlindamál til þess að fella og gildi starfsleifi og rekstraleifi þessa fyrirtækja á vestanverðu sunnanverðu vestfjörðum sem að samsvara því kannski að svona 12-15.000 reykvíkingar hefðu mist hér atvinnuna á einni nóttu Og fyrirtækin sem að hérna veittu þeim störf hefði verið bara lögð af og maður spyr sig, hefði fólki þótt það eðlilega?
En er ekki rétt líka að tala það sem vel gert? Má ekki hrósa formanni atvinnunefndar þingsins fyrir skeleggan málflutningi þessu?
Það má svo sannarlega hrósa Lilju Rafney og það má hrósa allri atvinnunefndar.
Hún er í erlum flokki, vinstri grænum og það er helst að finna helstu náttúruverndarsinnana. En hún kom mjög fram að bara mjög ákveðin í
smál. Já, sko, þetta snýst nú kannski ekki núna á þessum tímapunkti. Ég er líka svolítið mikið nefnilega náttúruvernda sinni. Þess vegna er þetta
Nei, ég að tala sko, hennar stöðu. Já, hún formaður nefndarinnar og það skiptir verulegu máli hennar viðþór til að keyra máli í gegn í gær.
Já.
Að ná fram þessu frumvarpi.
Já.
Að það var ekkert að tefja þetta mál.
Já. Og þess vegna segi ég það hefði verið að tefja það og vera með málþóf ef að hefði ekki verið samstaða að sumir hafi verið með svona hálgert gallbræði munni á köflum að þá vissum við það að þetta var í rauninni, þetta voru eins óvöndu vinnubröð eins og sko hugsa skatt að alltaf skella þessu rekstrar og starfsleifi bara út af borðinu og setja allt þarna í uppnám í þessum litlu fallegu byggðum fyrir vestan.
Og svo vildi þessu úrskurðanefnd ekki fresta réttar áhrifum úrskurðanefnd.
Nei, sögðist ekki geta það. Sögðist ekki hafa nýna lagalega heimild til þess. Já. Og saman ber einhver fymta grein þarna í lögunum og ég skoðaði hana nú og þá það nú eiginlega, eins og ég skil hana þá gæti ekki betur síðan að það væri nú alveg orkaði tvímælis og þeir gætu alveg hengt sér á það. En það eru þeir sem að geta frestari, óskaði eftir að frestari eftir áhrifum, það eru raunin kærendunir. Og Já. Ég býst nú ekki við að þeir hafi nú haft minnstan áhuga á því, sko, heldur vilja fylgja þessu meira eftir. Að tala vanda að stjórnsýslu hætti í þessu tilviki er náttúrulega eins langt frá því eins og hægt að hugsa sér. Þannig að ég held að þingheimur allur, ég mjög stolt af því að hafa fengið að taka þátt í þessu gær og finna samstöðuna. Sko. Ég vil þó að auðvita höfum við málfres og auðvita leiði ekkit öllum vel og sitt sýndist hverjum. En svona heilt yfir þá vorum við í rauninni glöð að geta séð þetta verða að veruleika og hjálpa til við að koma í veg fyrir þetta stór slys faktist.
Nú, við erum að fara að ljúka þessu en ég vil endilega ræða við þig eitt mál, það eru þetta 10 ár frá hruni, umræðan hrunið og hvernig skynjar þú svona viðbrögð almennings á 10 ára ammælinu, er fólk ennþá reykt að þínu mati og er það réttlátt reyði?
Það er sjóðandi bullandi reykt. Já. Það hefur aldrei verið settu punktur eftir hruni. Nei. Sama ber að við erum enn að sjá máli í dómskerfinu. Já. Sem lúta því. Nú það síðasta einmitt fyrir dómstólum akkurat Já. Núna. En ég meina fólk enn að missa heimili sín.
Sem eru beina afleðingar
svo segir hvers vegna fjölga svona öryrkjum hvers vegna fjölgar ungu mönnum inn á öryrku stærsti hópun á milli 20 til 30 konur svo milli 30 svo færtust með stóðkerfisvanda hver er orsökin það er aldrei finnst mér á neinum tímapunkti þó sé að vera að hugsa að furðulegt hvað þessu fjölga mikið furðulegt alveg reynd sko eins og við erum kölluð öryrkjarnir öryrkjubyrðin alveg bara steypist yfir okkur núna þetta bara verið hræðilega erfitt í hérna fyrir ríkissjóð að þurfa að horfa upp á þetta fyrir utan hvað náttúrulega eldri borgar verða allt og gamlir að þá ég að segja sko yfir 30% ungra drengja útskrifast illa læsir eða með lélegan lesskilning og tíunda bekk hvað verður þá hvað verður þá þegar þeir geta ekki farið í framhaldsnám þeir flosna upp og þeir hérna þeim líður ekki vel hvað verður þau börn sem að hafa frá því þau voru lítil þurft að skipta kannski 10-15 sinnum heimili bara á fyrstu 12-15 árum ævinar ná ekki neinu félagslegu öryggi festa sig hvergi alltaf að skipta skóla hvaða áhrif hefur þetta á mannssálina hvaða áhrif hefur þetta á barnið Hver hinn eiginlega orsakavaldur fyrir þessari gríðarlegu fjölgun ungra einstaklinga inn á örorkukerfi? Og hvað getum við gert? Sko, það sem mig langar að skoða, það rótvandans og lausnin. Hver lausnin? Eins og ég margsagt við Bjarna Benediktsson, hæstvirtan fjármálaráðherra. Ég þekki lausnina. Svíar eru búnir að finna lausnina og þeir eru búnir að framkvæma hana. Hvers vegna getum við ekki gert það? Þú talar, sko, eins og Bjarni segir, sko, þeir vilja fækka öryrkjum. Það að fækka okkur öryrkjum á þess að hrinda okkur fyrir Björg, segi ég. Mm-hmm. Það einfaldlega hægt að gefa öllum kost á því sem treysta sér til að fara út að vinna á þess að skerða þá í almannatryggingunum eina einustu krónu.
Er það gert í Svíþjóð?
Það var gert í Svíþjóð, ég man ekki hvort þeir voru með eitt eða tvö ár í aðlögun. Já. Sem þýtti það að auðvitað eru mjög fatlaðir einstaklingar sem geta ekki fara út að vinna. Nei. En þessi hópur sem er kannski aðalega með sko, andlega veikur Já. Og líður illa á sálinni en Já. Er líkamlega heilbrigður Já. Og er að berjast í fátækt, þetta hvatning. Fara út að vinna og yfir 30% skilaði sér alls ekki aftur inn á bótakerfi. Vegna þess að því lengur sem við erum heima þá það náttúrulega bara viðurkennt og sannað og liggja fyrir því rannsóknir. Því lengur sem við erum heima og dettum úr tengslum við umhverfi og samfélag því erfið að fyrir okkur að stíga út í það aftur. Því meiri líkur að við einangrumst heima. Þannig að þessi aðferð að reyna að sko hvetja fólk áfram. Við umbun hefur alltaf virka langt best bara alveg frá því við erum lítil börn. Fá umbun og fá rós og fá hvatningu, það sem virka best en skammir og svona vond og fjandsamleg framkoma og til dæmis eins og ég myndi segja
og neikvætt við þorga
neikvætt við þorga, allt þetta letur okkur þannig að ég segi sko, ég myndi vilja sá stjórnmálamenn og ríkistjórnar aðelana brosandi og segja, heyrðu, nú ætlum við bara virkilega stíg út fyrir ramman eins og hæstvirtur félagsmálar á þeirra við sagt Hann vill stíg út fyrir ramman og gera eitthvað nýtt, bara stíg út fyrir ramman og pröfa og athuga hvort þetta virkar.
Og það ekki byrjunin á því að samþykkja frumvarp til laga afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna. Þetta er byrjunin á því. Já. Þannig að það sem þú ert að segja núna, þú ert að í raun að vera að vísa óbeint í það. Nú það fyrst eldri borgara, þeir getur fara að vinna, við munum sjá þúsundir eldri borgara fara að vinna. Já, við getum búast við því fyrst til að byrja við nokkur hundru.
Nú ég að fara að smíða þetta frumvarp sem ég að segja frá fyrir örkja. Já. Við erum að, og það eiginlega tilbúið, ég bara eftir að fara með það yfirlegstur
og annars líkt. Þetta frumvarp komið og þetta eru breytingar á lögum almannatryggingar frá 2007 með síðari breytingum, afnámskerðingar, ellilífeyris vegna, atvinnu, tekna.
Sko þetta er bara allt þetta eins og ég sagði Pétur. Það hefur aldrei verið til stjórnmálaflokkur eins og flokkur fólksins sem er bara að hugsa að ráðast algjörlega gegn þessari örbirð sem að við, þriðjungu þjóðarana býri við. Og við erum ekkert að gefast upp á því.
En snýst þetta ekki fólki í landinu?
Það bara fólki fyrst. Það fólkið alltaf fyrst eins og þú sérð hjá Kolbrúnu í borginni. Það ekkert smá dugnaður á ferðinni þar heldur. og auksjón þannig að
við ætlum ekki að tala bragga.
Nei, bragga blús er það ekki. Eigum að taka lagið ein í bragga.
Við ætlum ekki að tala það inga. Nú nei, ég verð að fara kveðja þig. Við erum komin fram yfir tímann. Þakka þér innilega fyrir
að koma. Eigum ekki borða kvöldmat hérna saman bara Pétur.
Já, við verðum að halda áfram að reka stöðina og vinna
já,
bara
í því. Já, ég segi bara, já.
Og ég þakka þér fyrir inga að koma til okkar.
Bara hjartans þakki fyrir að bjóða mér.
Og ég þakka hlustendum Útvar sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, framúrskarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Erum byrjuð að taka pantanir fyrir brúðkaup og fermingar fyrir næsta ár, soho.is. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Stórsýningin Íslensku landbúnaður 2018 verður í Laugardalshöll föstudag til og með sunnudags. Nýjustu tæki og tól ferskur íslensku matur, frítt fyrir aldraða og öryrkja.
Þetta sem þú hefur hingað til kallað kjúklingalóku er stór miskilningur. Smakkaðu Double Down á KFC. Ekkert brauð, bara tvær kjúklingabringur með beikoni, osti og barbekjú á milli á aðeins 1299 krónur. Eða máltíð með þremur hotvings, gosi og hrauni frá góu á 1999. Double Down, KFC.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síðan eru opið á laugardögum á sogaveginum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is